Гэта радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч, хвілінаў праз 15, падарожныя нататкі Віталя Сямашкі з вёскі Вялікая Мажэйкава. Але спачатку адказы на вашы лісты. Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на Свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Жыццё ва ўмовах эканамічнага крызісу. Тэма большасці лістоў, якія мы атрымліваем у гэтыя лютаўскія дні. Многія людзі страчваюць працу, некаторым скарачаюць заробкі альбо пераводзяць на няпоўны працоўны тыдзень. Няпэўнасць, боязь заўтрашняга дня, трывога за лёс сям'і – вось настроі, якія пануюць у грамадстве. Гэта адбіваецца і на пошце свабоды. Уласнымі меркаваннямі наконт эканамічнага заняпаду і некаторых рэаліяў вясковага жыцця – дзеліцца ў сваім лісце на свабоду Дзяніс Барэйка з вёскі Юркаўшчына Докшыцкага раёну. Слухач піша. Яшчэ гады 2-3 таму прэзідэнт Лукашэнка казаў, што Беларусь будзе выходзіцца без замежных крэдытаў, каб не закабаляць дзяцей ды ўнукаў. Цяпер жа гэтыя крэдыты беларуская ўлада выпрошвае ледзь не на каленях, і на ўсходзе, і на захадзе. Набудуюць лядовых палацаў у кожным горадзе, а настане час гэтыя крэдыты вяртаць, вось тады мы і паспытаем, што такое фінансава-эканамічны крызіс. А так званая беларуская мадэль развіцця пацерпіць поўны крах. Далей у сваім лісце Дзяніс Барэйка паведамляе пра некаторыя клопаты, якія турбуюць жыхароў ягонай вёскі. Яшчэ адна цытата з допіса. Нават у суровыя сталінскія гады ўлада не ўсталёўвала тэрміны збору лясных ягад і не ўводзіла штрафы за іх парушэння. І чаму ў Менску павінны вырашаць, калі мне ў Докшыцкім раёне можна ісці ў ягады? Пераспелыя ягады асыпаюцца, а пайдзі іх збіраць, з'яўляецца міліцыянт і выпісвае штраф. Няўжо дзяржаве выгадней купляць сокі за мяжой, чым даць свабоду сваім людзям, якія самастойна забяспечаць сябе вітамінамі? Ці яшчэ адна праблема. З высокіх трыбунаў любяць гаварыць, што ў нас з году ў год расце ўраджайнасць збожжа. Дык чаму ў такім разе увесь час падвышаюць цэны на хлеб? Можа, тая ўраджайнасць дзьмутая? Напісаў у сваім лісце на свабоду Дзяніс Барэйка з вёскі Юркаўшчына Докшыцкага раёну. Узважваць ці то збожжа, ці мяса, ці малако так, каб атрымаць лічбы, якія б спадабаліся начальству, у калгасах за гады камуністычнай улады навучыліся віртуозна. Паводле ўсіх зводак і справаздач, у Савецкім Саюзе вырошчвалася і выраблялася неверагодная колькасць ежы. Прычым, лічбы ад пяцігодкі да пяцігодкі раслі ў разы. На старшынь калгасаў ліўся залаты дождж ордэнаў і медалёў, а савецкі рабочы, прыйшоўшы пасля працы ў харчовую краму, бачыў на паліцах замест мяса гавяджыя капыты, а замест масла бляшанкі кількі ў тамаце. І яшчэ наконт імкнення сённяшняй улады залезці ў кішэню вясковага жыхара і вытрасці адтуль апошнія грошы. У Беларусі ўведзены вялізныя штрафы і нават крымінальная адказнасць за тое, што чалавек без дазволу зловіць рыбу ў сваёй рацэ альбо упалюе зайца ў сваім лесе. Тое, што большасць вясковых людзей не здольная нармальна харчавацца на мізэрныя калгасныя заробкі, у разлік пры гэтым не бярэцца. Цяпер вось, як бачна, у чыноўнікаў дайшлі рукі і да лясных ягад. Свой адказ на пытанне пра тое, ці пачалася ў Беларусі рэальная лібералізацыя грамадскага жыцця, дае наш слухач Ігар Сцябуля з Менску. У лісце на свабоду ён піша: «Якая ж гэта лібералізацыя, якая свабода? Адна хлусня чуецца з усіх тэлеканалаў, якія толькі і робяць, што хваляць уладу і ўводзяць у зман насельніцтва. А вось радыё Свабода на кароткіх хвалях у Беларусі, паспрабуй, пачуй». Для мяне вельмі дзіўна тое, што Міжнародны валютны фонд пагадзіўся выдаткаваць Беларусі больш як 2-мільярдны крэдыт. Якія заўважныя рынкавыя пераўтварэнні праведзены ў беларускай эканоміцы за апошнія 14 год, што заходнія фінансісты раптам адважыліся на такое рашэнне? А я думаю, што гэты крэдыт альбо змарнуюць, альбо прагуляюць чыноўнікі, і толку ў выніку не будзе ніякага. Гэтыя людзі проста не ведаюць, што рабіць у складаных умовах крызісу. Для іх адзіны зразумелы і зручны грамадскі лад – так званы рынкавы сацыялізм. Нічога іншага яны ствараць не ўмеюць. А МВФ чамусьці пагаджаецца гуляць з імі ў гэтыя гульні, напісаў у сваім лісце на свабоду Ігар Сцябуля з Менску. Беларусь з сярэдзіны 90-х гадоў з'яўляецца сябрам міжнароднага валютнага фонду і таму нароўні з іншымі краінамі мае права на крэдыты МВФ, асабліва ў цяперашняй складанай эканамічнай сітуацыі. Дзеля таго, каб атрымаць заходнія грошы, беларускі ўрад вымушаны быў пагадзіцца на шэраг непапулярных крокаў, якія павінны прывесці да аздараўлення фінансавай сістэмы. Ён абавязаўся праводзіць больш жорсткую манетарную і курсавую палітыку, увесці падатковыя абмежаванні, знізіць фінансаванне нерэнтабельных галінаў. Карацей кажучы, МВФ атрымаў цвёрдыя абяцанні, што ягоныя грошы не будуць пушчаныя на вецер і што Беларусь своечасова верне пазычанае. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Пра тое, якім чынам улада можа і павінна эканоміць бюджэтныя грошы падчас крызісу, разважаю сваім лісце на свабоду Васіль Валошка з пасёлка Радашковічы Маладэчынскага раёну. Слухач піша. У чыноўнікаў, дырэктараў прадпрыемстваў трэба адабраць такую прывілею, як службовыя аўтамабілі з вадзіцелямі. На крайні выпадак можна пакінуць машыны асабліва буйным чынам. Усе астатнія могуць перасесці за руль уласных аўто, як гэта прынята ў іншых краінах. Далей, адзіны падаходны падатак, уведзены з 1 студзеня. Памылка. У выніку бедныя стануць яшчэ бяднейшымі, а багатыя павялічаць свае капіталы. Прапаную падатак з бедных 5-6%, з багатых 40-50%. Камітэту дзяржканконтролю варта праверыць, што за рабочыя занятыя на будаўніцтве катэджаў для буйных начальнікаў. Упэўнены, што на многіх такіх будоўлях працуюць падначаленыя гаспадара будоўлі, а аплачваецца ўсё з дзяржаўнага бюджэту. Яшчэ адна прапанова – скараціць армію дворнікаў. Упэўнены, што па колькасці міліцыянтаў і дворнікаў мы ўжо даўно наперадзе планеты ўсёй. А працоўныя рукі, якія ў выніку вызваляцца, можна накіраваць на больш карысную працу. За чысцінёй жа на вуліцах няхай сочаць міліцыянты, як, напрыклад, у Нямеччыне. Адзін плявок на тратуар, штраф 30 еўра. І не марнаваць грошы на касьбу травы ў гарадах. Касцы, касілкі, бензін – усё гэта вельмі дарагое, напісаў у сваім лісце на свабоду Васіль Валошка з пасёлка Радашковічы Маладэчынскага раёну. Сумнеўна, спадар Валошка, што дворнікаў магчыма замяніць міліцыянтамі і што гэта можа прынесці эканамічны эфект. Варта мець на ўвазе, заробак беларускага прапаршчыка міліцыі разоў у 10 вышэй, чым у дворніка. Ды і ўзровень побытавай культуры ў Беларусі, напрыклад, згаданай вамі Нямеччыне, цяжка параўнальны. Напрыклад, міліцейскі сяржант, які сплёўвае акурак міма сметніцы, не такая ўжо рэдкая з'ява ў любым беларускім горадзе. Уявіць такое ў Нямеччыне цяжка. Ды і куды, на якую больш прыбытковую працу накіраваць дворнікаў і рабочых зеленгасаў у сённяшніх умовах, калі амаль усе прамысловыя прадпрыемствы масава скарачаюць работнікаў і пераходзяць на скарочаны рэжым працы. У наступных некалькіх лістах водгукі нашых слухачоў на перадачы «Свабоды». Вось што піша Марія Жукевіч з Горадні. Хоць уключаю прымач кожны дзень, але, на жаль, не заўсёды ўдаецца злавіць хвалю свабоды і паслухаць вас. Але і тыя рэдкія перадачы, якія атрымліваецца пачуць праз шум і трэск, прыносяць мне вялікую радасць, адчуванне нечага свайго, роднага, блізкага. Люблю слухаць пісьмы і званкі на свабоду. У іх адчуваецца стан людской душы, клопат пра будучыню, боль за недахопы ў нашым жыцці і шчырая любоў да бацькаўшчыны. Аўтар наступнага ліста Уладзімір Луня Зашмянаў. «Штодзённа малюся за вас і мілую Беларусь», піша слухач. «Вельмі веру, што Бог пачуе мяне і заплаціць дабром за вашу такую патрэбную для радзімы і для будучыні дзяцей і ўнукаў працу. Вучыся праз свабоднае радыё ўсіх людзей веры ў Бога». Беларусы спрадвеку казалі «без Бога, а не да парога», і ў гэтым народная мудрасць і праўда. А на заканчэнне ўрывак з вершаванага ліста Жаны Цыркуновай з Менску. Слухачка піша. «Слухаць можна ўвесь час, што працуеце для нас. Падарожжы, Атлантыда, ці як лёс куды раскідаў. Усё цікава, пазнавальна і, канешне ж, актуальна. Вольныя студыі гасціннасць, аналітыкаў дасціпнасць. і дискусії експертів, і історії з капертів. Це був фрагмент віршованого листа Жанни Циркунової з Мінську. Дякую, спадарня Жанна, вам і усім, хто знайшов час для «Листа на свободу». Пишіть, чекаємо нових дописів.
На листи слухачів відказував Валентин Жданко. Нагадаю, наш адрес ранейший 220-005, Минск 5, поштовая скринка 111. Чекаем ваших отгуков. У суботу приблизно у гэты час вы пачуеце чарговую перадачу «Дом літаратара».
«Дом літаратара».
Літературны агляд.
Паэзія, проза, крытыка і публіцыстыка.
Аўтар, чытач, выдавец пра навінкі і пра класіку.
Без цэнзуры ў перадачы «Дом літаратара» і ў інтэрнэце свабода.орг.
Ну, а зараз звярну вашу ўвагу на некаторыя тэмы заўтрашняй перадачы «Дом літаратара». Імя слыннага пісьменніка Алексея Карпюка пакуль што ніяк не ўшанаванае на Гарадзеншчыне. Няма ні шыльды, ні экспазіцыі ў заснаваным ім музеі гісторыі рэлігіі. Але недаўна ў серыі «Гарадзенская бібліятэка» выйшаў том Карпюка «Развітанне з ілюзіямі». Вы пачуеце водгукі на гэтую кнігу Анатоля Сідарэвіча. А у рубрыцы «Аўтар і твор» пра беларускую перакладчыцкую школу і пра сітуацыю з перакладной літаратурай у сучаснай Беларусі з Віцебска.